Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Самаркандта өтө турган Борбор Азия Евро биримдик саммитинин күн тартибинде чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү элементтер маселеси башкы темалардын бири болгону турат.
98% сейрек кездешүүчү металдарды Кытай сатып алган акыркы 30 жылда дүйнө жүзү боюнча көзөмөлү кылат. Сейрек кездешүүчү металдардын базарынын көлөмү эшекейле 98 миллиард доллар.
20 жыл мурдагы Мартин Клаундагы бүдөмүгү окуялар, улуттук банктын Жалал Абад облустук башкармалыгынан жоголгон 22.7 миллиондун чоо жайы такталдыбы?
Банк 1% беребиз, 1 000 000 сом деп туруп аякта 103 миллион деп кирдим, эсимде деле калбап беремин.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Канымгүл Элкеевадан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы? Мьянмада зилзаладан каза болгондор 1000ден ашты. Мьянманын бийлиги 28 мартта катуу жер титирөөдөн наут болгондордун саны кеминде 1007 кишиге жеткенин, 2389 киши жабыркаганын билдирди. Бул тууралуу 29 мартта BBC Associated маалымат агенттигине таянып жазып, куткаруу иштери уланып жатканын белгиледи. Аталган агенттик каза болгондор жана жабыр тарткандар тууралуу Мьянмадагы аскердик өкмөткө таянып жазды. Куткаруучулар табигый кырсыктын курмандыктарын саны дагы өсүшү мүмкүн экенин белгилөдү. Мьянманын ири шаарларынын бири Мандалайдагы куткаруу кызматынын өкүлү жоготуулар абдан көп экенин BBC'ге билдирди. Кайталанган жер титирөөлөргө карабастан куткаруу иштери түнү менен жүрдү. АКШдагы геологиялык кызматтын маалыматына караганда жума күнү катуураак болгон биринчи жер титирөө 10 чакырым тереңдикте Мьянманын борбордук бөлүгүндө болжол менен саат 12:50 катталган. Экинчи жолу 12 мүнөттөн кийин кайталанган. Тайландтын борбору Бангкокто дагы кыйроолор катталды. Эпицентрден 1400 чакырым алыс турган бул шаарда да зилзала катуу сезилген. Тайландтын бийлиги өзгөчө кырдаал жарыялады. Маалымат агенттиктери жер титирөө Бангладеште, Индияда, Лаоста жана Кытайда да сезилгенин жазышты. Орусиянын Днепрге жасаган чабуулунан шаарда ири өрт чыкты. 4 өмүр кыйылды. Орусиянын армиясы Украинанын Днепр аймагына учкучсуз учактар менен чабуул койгонун Днепропетровск облусунун губернатору Сергей Лысак 29 мартта билдирди. Анын айтымына караганда шаарда жарылуулар катталып өрт чыкты. Турак үйлөр зыян тартты. Соңку маалымат боюнча Днепрде 29 мартка караган түнкү чабуулдан кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылды. Дагы кеминде 21 киши жараат алды. Орусиянын коргоо министрлиги Днепрге жасалган чабуул тууралуу комментарий бере элек. Каракол шаарынын биринчи вице мэри Эрлан Айсаракконов кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 29 мартта кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда ал муниципалдык жер тилкелерин арзан баада саткан деп шектелүүдө. Каракол шаарынын мэриясынын жер комиссиясынын башында турган биринчи вице мэр 8313 чарчы метрге жакын жер тилкесин мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берүү пландаштырылып жаткандыгын билип туруп өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөп аталган кыймылсыз мүлктү башка жаранга жеке менчикке берүү үчүн аукцион өткөргөн деп жазылды маалыматта. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча вице мэр кармалып, каракол милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Шектүүнүн адвокаты, жакындары жана мэрия УКМКнын маалыматы боюнча комментарий бере элек. Салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов салык кодекси өзгөртүлүп, базар жана чакан бизнес патентке өтөөрүн билдирди. Чакан бизнести патент системасына кайтаруу боюнча жарлыктын долбоору даярдалып жатканын ал Азаттыкка билдирди.
Патент системасы бул базарларга, кичин жана чакан ишкерлерге, ишкерлерге кирет, соода сатыкка. Патенттин ставкасы мурункудан жогору болот, кирешесине жараша төлөйт да. Ар кандай бюрократиялык кагаздарды толтуруу милдетинен кутулат. Мисалы үчүн ККМ кассалык аппараттар болбойт аларда, СФМ деп толтурбайт.
Шыкмаматовдун белгилешинче, буга байланыштуу президенттин жарлыгы кийинки аптада чыгат деп күтүлүүдө. Ошондон кийин мыйзамдын долбоору даярдалып, Жогорку кеңеш аркылуу салык кодексине өзгөртүү киргизүү каралууда. Муну менен аталган мекеме патент системасы май-июнь айларында кирет деп болжолдоодо. Жаңы салыктык реформа алкагында Кыргызстанда 2024-жылдын 1-июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Кыргызстанда базарларда соода сатык менен алектенген ишкерлер ККМдин киришине каршы бир катар нааразылык акцияларын өткөргөн. Кыргызстанда 30 мартта Орозо айт намазы жума мечиттерде окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Айт намазы 7:30 башталат. Ага чейин 6:15 баштап баяндар айтылат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бул күнү коопсуздук күчөтүлүп, Орозо айт майрамына карата өлкөдө 9000 ашык милиция кызматкери коопсуздукту камсыз ай турган билдирди. Орозо айы быйыл 1 мартта башталган. Бир канча жылдан бери Орозо айт жана Курман айт намазы Бишкектин эски аянтына, облус борборлорундагы аянттарда окулуп, ага 10000 киши катышып келген. Былтыр коопсуздуктан улам Орозо айт намазы облус шаарлардын аянттарындагы эмес, мечиттерде гана окулган. Америкалык миллиардер Илон Маск X социалдык тармагын өзүнүн жасалма интеллект багытында технологияларды иштеп чыккан XAI компаниясына 33 миллиард долларга сатты. Масктын айтымында бул келишимден кийин аталган компаниянын баасы 80 миллиард долларды түзөт. XAI жана X'тин келечеги бири-бири менен тыгыз байланышта деп жазды Маск. Reuters агенттигинин жазганына караганда, XAI менен X'тин өкүлдөрү келишим тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Агенттик бул операциянын чоо жайы, тактап айтканда, инвесторлорго төлөп берүү механизми жана жаңы түзүмдө X жетекчилигинин макамы кандай болору азырынча белгисиз экенин жазды. Bloomberg басылмасынын маалыматына караганда, биргелешкен түзүм XAI Holdings деген аталыш алды. XAI компаниясынын инвесторлорунун бири Reuters агенттигине билдиргенине караганда, Маск алар менен сатуу тууралуу кеңешкен эмес. Миллиардер компаниялар буга чейин тыгыз кызматташып жатканы жана интеграция XAI иштеп чыккан Grok жасалма интеллект системасынын өнүктүрүүнү тездете турганын белгилеген. Tesla жана SpaceX сыяктуу компаниялардын негиздөөчүсү Илон Маск Twitter'де 2022 жылдын күзүндө 44 миллиард долларга сатып алган. 2023 жылдын мартында Маск компаниянын юридикалык аталышын X Corp деп өзгөрткөн.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп турсаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык
социалдык желеде. 3-4 апрелде Самаркандта өтө турган Борбор-Азия Евробиримдик саммитинин күн тартибинде чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү элементтер маселеси башкы темалардын бири болгону турат. Борбор-Азиядагы аз кездешкен минералдардын корлоруна соңку кездери Кытай, АКШ жана Евробиримдик бирдей кызыктар болуп, ортодогу атаандаштык күчөп баратканы байкалат. Кыргызстанда кандай сейрек кездешүүчү жер элементтер бар? Аларды өздөштүрүүдө расмий Бишкектин пландары кандай? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Евробиримдиктин эл аралык кызматташтык боюнча комиссары Йозеф Сикеланын марттын ортосундагы Борбор-Азия өлкөлөрүнө жасаган сапарынын өзөгүн чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү маанилүү минералдарды казуу жана Европага ташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү түздү. Ал 17 мартта Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен кездешкенде Брюссель сейрек кездешүүчү минералдар боюнча чөлкөмдөр аралык кызматташууга өзгөчө маани берип жатканын айтты. Бул тема 3-4 апрелде Самаркандта өтө турган Евробиримдик Борбор-Азия саммитинин күн тартибинде жогору мааниге ээ болорун белгиледи. Йозеф Сикела Кыргызстанга жасаган сапары тууралуу Азаттыкка курган маегинде сейрек кездешүүчү минералдарды иштетүүдө европалык стандарттарды колдонууга болорун билдирди.
Кыргызстандын Европанын маанилүү чийкизат менен камсыз кылууда келечектеги өнөктөшүнө айлануу мүмкүнчүлүгү да бар. Ошондой эле биз ген байлыктарын иштетүү боюнча европалык стандарттар экологиялык жана социалдык коргоону камсыз кылууга кантип колдонулса болорун талкуулап жатабыз.
Борбор-Азиядагы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин соңку кездери Кытай, Америка Кошмо Штаттары жана Евробиримдиктин кызыгуусу бирдей артып барат. Үчөө тең чөлкөмдөгү критикалык минералдарды өзүнө ийинчилеп калууга болушунча далалаттанууда. жогорку бийлик төбөлөрүнүн байма-бай жолугушууларынан тарта, соңку 3-4 жылдан бери актуалдуу болуп жаткан C5+1 форматындагы саммиттердин күн тартибинде да сейрек кездешүүчү жер элементтерин же критикалык маанилүү минералдарды иштетүү маселеси башкы саптарга чейин чыгып келет. 2023 жылы 20 сентябрда өткөн АКШ Борбор Азия саммитинде Вашингтондун чөкүмдөгү сейрек кездешүүчү металл кендерин колго алууга мүмкүнчүлүк издегени айгине болгон. Андагы биргелешкен декларацияда критикалык минералдарды жеткирүүнүн ар түрдүү, туруктуу жана ишенимдүү чынжырчасын түзүү, чекизатты казуу жана кайра иштетүү үчүн жаңы технологияларды иштеп чыгуу сыяктуу жагдайларга көңүл бурулган. Талдоочулар белгилегендей, Америка Кошмо Штаттарынын ага чейинки Борбор Азияга байланышкан стратегиялык документтеринде критикалык минералдар тууралуу сөздөр кездешчү эмес. АКШнын геологиялык кызматы 2022 жылы өлкө үчүн зарыл болгон маанилүү сейрек кездешүүчү минералдардын тизмесин жарыялаган. Тизмеге 50 критикалык маанилүү элементтер кирген. Анын 25-нин Кыргызстанда ар кандай көлөмдөгү корлору бар. 2024 жылдын 8 февралында Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинде маанилүү кен байлыктар боюнча диалогтун C5+1 форматындагы алгачкы жыйын өткөн. Ага Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнүн жооптуу аткаминерлери катышканы кабарланган. Бардык тараптар Борбор Азиядагы критикалык маанилүү минералдарды казууга жана кайра иштетүүгө Американын инвестиция салышына бериле турган мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүүгө ынтызарлыгын билдиришкен. Учурда Кытай критикалык маанилүү минералдарды жеткирүүдө дүйнөдөгү лидерликти кармап турат. АКШ-дагы National Defense журналы жазгандай, Кытай дүйнөдөгү сейрек кездешүүчү минералдарды казган ишканалардын 60% жана кайра иштетүү кубаттуулугунун 85% көзөмөлдөйт. 2023 жылдын 18-19 майында Сиан шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинде Си Цзиньпин Бээжин чөкүмдүн өлкөлөрүнө финансылык колдоо жана кайтарымсыз жардам иретинде 4 миллиард доллар берерин билдирген. Евробиримдиктин Global Gateway деп аталган стратегиясынын алкагында Борбор Азия менен кызматташтыктын 4 багыты белгиленген. Алар Транскаспий транспорттук коридору, Санарип айкалышуу, суу, энергия жана климаттын өзгөрүшү, критикалык маанилүү заттар. 2024 жылдын март айында Европа Кеңеши өздөрү үчүн зарыл болгон сейрек кездешүүчү жер элементтеринин тизмесин бекиткен. Тизмеге 30 критикалык маанилүү элемент кирип, анын 17-си стратегиялык макамга ээ болгон. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев кубаттуу державалардын Борбор Азиядагы сейрек кездешүүчү элементтер үчүн атаандаштыгын жогорку технологиялуу өндүрүштүн өсүп жатышы менен байланыштырат.
Бул стратегиялык ресурстар, анткени бүгүнкү күнү сейрек кездешүүчү металдар микрочиптерде колдонулат. Жогорку технологиялык жабдыктарда, жасалмаларда колдонулат. Сырттары жасалма интеллект сейрек кездешүүчү металдардан жасалган жабдыкта жайгашат. Мисалы үчүн ушул электромобилдер, гибрид унаалардагы өзүнүн башкаруу системаларында жана ошол неодим сыяктуу күчтүү магниттерде бир кыйла жана батареяларында бир кыйла сейрек кездешүүчү металдарды колдонот. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча бул эң эффективдүү экономикалык жактан, баасы жактан, тейлөө жактан унаалар болуп атат. Анан мурунку бензин унаа базарын аябай четтетип атат. Албетте сейрек кездешүүчү металдарга болгон суроо талап да күчөп өсүп атат да. 98% сейрек кездешүүчү металдарды Кытай сатып алган акыркы 30 жылда дүйнө жүзү боюнча. Анын көзөмөлү кылат сейрек кездешүүчү металдардын базарынын көлөмү кичинекей эле 98 миллиард доллар, бирок кошумча баасы жалпы алганда бир нече триллион доллар деп эсептелинет. Анан ошого ушунча күрөш болуп жатат да.
Ар кайсы булактардагы маалыматтарга ылайык, Борбор Азия чөкөмү марганец менен хромдон дүйнөлүк корунун 40%, ошондой эле сурманын, коргошундун, титандын жана сейрек кездешүүчү элементтердин да олуттуу коруна ээлик кылат. Кыргызстанда эл аралык чоң мааниге ээ болгон бир нече стратегиялык минерал бар. Бирок чекизаттарды кайра иштетүү үчүн көбүнчө Кытайга жөнөтөт. Евробиримдик болсо жогорку технологияларга керек болгон оор сейрек кездешүүчү жер элементтер боюнча Кытайга толук көз карандылып келет. 2024 жылдын январында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасын динамикалуу өнүктүрүү үчүн полиметалдарды жана сейрек кездешүүчү жер элементтерин казып алуу боюнча улуттук долбоорду ишке ашыруу жөнүндө чечим чыгарган. Анда өкмөткө Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын базасында алистештирилген илимий өндүрүштүк уюмду кластердик негизде түзүү, заманбап геологиялык жана геофизикалык методдорду колдонуу менен полиметалдардын жана сейрек кездешүүчү жер элементтеринин потенциалдуу кендерин комплекстүү изилдөөнү жүргүзүү жана металдарды казып алуу жана кайра иштетүү процессине заманбап технологияларды киргизүү үчүн технологиялык компаниялар менен кызматташууну камсыз кылуу тапшырылган. Адистер Кыргызстан келишимдерге өлкө ичинде кайра иштетүүчү жана жогорку технологиялуу өндүрүштү куруу милдеттемелерин киргизүүгө умтулушу керектигин айтып келишет. геолог Дүйшөнбек Камчыбеков Кутусай кенидеги сирекездешүүчү элементтерди ким иштетпесин, кыргыз өкмөтү демилгени эл аралык оюнчуларга алдырып жибербей, өлкө аймагында кайра иштетүү үчүн технологияларды тартууга аракет кылышы зарыл экенин айтат.
63 000 тонна деген сирекездешүүчү металлдар үчүн көлөмү өтө чоң. Аны биз конечный продукцияны чыгарганга максат коюп, бияка бир комплекс курдуруп, союздун мезгилиндей кылып өндүрүп жана Алантаноидин группага кирген элементтерди жакшы бага чыгарып сатсак болот. Биз ошондой максат коюшубуз керек. Кытай өлкөсү келеби, же Россия өлкөсү келеби, же ошол эле Европа өлкөлөрүнөн келеби, бизге биринчи кезекте мындайча айтканда экономикалык чоң пайда болуш керек. Экинчиден экологиялык шарттар боюнча жакшы көзөмөл жүргүзүлүш керек. Экологиялык бузуулар болбош керек. Анан үчүнчүсү, алар келсе эми баягы тиешелүү керектүү адистер Кытай тараптан болсо дагы, калган адистердин баары биздин өзүбүздүн адистерибиз болуш керек. Анан төртүнчүсү, сөзсүз түрдө кандай мыйзамдарыбыз бар, кандай кодектерибиз бар, ошонун талаптарын сөзсүз түрдө аткарылыш керек.
Элдик экономика түрмөгү.
Чоңкемин районунда Куттуусай 2 жана Калисай деген 2 кен бар. Куттуусай 2 кенинде күмүштөн тышкары молибден, висмут, коргошун, берилий өңдөө 16 сейрек кездешүүчү жер элементтери бар. Өкмөт алардын жалпы кору 63 000 тонна деп жарыялаган. Ал эми Калисай берилий кени деп эсептелет. Союз маалында алардагы сейрек кездешүүчү элементтерди кыргыз химия металлургиялык комбинаты кайра иштетип турган. Маалыматтарга ылайык, ал комбинат Советтер Союзунун сейрек кездешүүчү металлдарга болгон керектөөсүнүн 80% камсыздап иштеген. Бирок 1995 жылы Куттуусай жана Калисай кендери ПЕСАК программасы аркылуу жабылгандан кийин комбинаттын иши да токтоп калган. Бүгүнкү күндө эксперттер анын ишмердигин кайра жандандыруунун технологиялык зарылчылыгы жоктугун белгилешет. Эки кен тең Чоңкемин улуттук жаратылыш паркынын аймагында жайгашкандыктан кыргыз өкмөтү 2024 жылы аларды парктын аймагынан чыгаруу боюнча токтомун чыгарган. Министрлер кабинетинин мурунку төрагасы Акылбек Жапаров Түркия Кыргызстандагы сейрек кездешүүчү металлдарды учкучсуз учуучу аппарат сыяктуу аскердик өндүрүшүнө колдонууга кызыктар болуп жатканын айткан. Кийин Европага барып Венадагы инвестициялык форумга катышып жатып, Кыргызстандагы критикалык маанилүү минералдардын кору көп экенин белгилеген.
Недра Кыргызстана богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углем.
Кыргызстандын жер кыртышы пайдалуу кендерге бай. Алтын менен көмүр эле эмес, темир дагы көп. Бир элегенде 5 миллиард тоннадан ашуун кору бар. Учурда жогору экономикалык суроо талапка ээ болуп жаткан сейрек кездешүүчү металлдар да көп. Европий, цирконий, сезий, лантоиттер тобу жана башкалар. Мисалга айтсам, титаномагнетиттин бир элегендеги болжолдуу кору 20 миллион тоннадай болот. Өзүнө 21 элементти камтыган сейрек кездешүүчү металлдардын Куттуусай 2 кениндеги эле кору 6000 тоннадай чыгат. Бул корлор 50 жыл мурда аныкталган. Абройлуу геологдордун пикиринде заманбап технологияларды колдонуу менен тыкыр геологиялык чалгындоолорду жүргүзсө, бул көрсөткүч бир нече эсе эле көбөйүшү мүмкүн.
Кыргыз өкмөтү 2024 жылы өлкөдөгү баалуу кен байлыктарды чалгындоо үчүн 1 миллиард сом каражат бөлгөн. Учурда Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы Куттуусай 2 кенидеги сейрек кездешүүчү элементтерди, ал эми Кыргыз алтын компаниясы Кызыл Омполдогу титаномагнетит кенин чалгындоо иштерин жүргүзүүдө. Соңку кездердеги маалыматтарга байкоо салсак, Кыргыз өкмөтү Кызыл Омпол кенидеги титаномагнетитти казып кайра иштетүүдө Кытай менен иштешүүгө ниеттенип турат. Мурдагы өкмөт башчысы Акылбек Жапаров 2024 жылы титанды кайра иштеткен ири Кытай заводу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Ал эми жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиевдин жогорку кеңештеги сөздөрүнө таянсак, Куттуусайдагы сейрек кездешүүчү элементтер кенин иштетүү Кытайлык компанияга берилүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Октуруу Зуланталы быйыл 24 мартта Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин бийлигинин күч менен кулашы менен аяктаган март инкылабына туура 20 жыл толду. Башаламандык менен коштолгон нааразылык акцияларда чуулганды. Азыркыга чейин бүдөмөк бир катар окуялар орун алган. Алардын бири Улуттук банктын Жалабат облустук башкармалыгынан 22,7 миллион сомдун жоголушу болгон. Бул кылмышка шектүү дегендердин бири Нурлан Нышановдун ошондон бери дайыны жок. Бул окуяда мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын айланасындагы бир катар адамдардын ысымы аталган эле. Толугураак Эленура Бешимбек кызынын баянынан угуп алсак.
2005-жылы 24 мартта Жалал Абад шаарында облустук акимчиликтин алдында ошол кездеги президент Аскар Акаевдин кетишин талап кылып миңдеген адам чогулган. Ага чейин аталган аймак нааразылыктын борборуна айланып, облустук администрациянын имаратын ал кездеги оппозициянын тарапкерлери ээлеп алган эле. Тополоң маалында Улуттук банктын аймактагы башкармалыгынан 126 миллион сом чыгарылып кеткен жана кийин анын 27,7 миллионунун дайыны чыкпай калган. Ошол маалда башкармалыктын жетекчиси Мелис Батырбеков сабалган. Ал кезде түзүлгөн элдик кошуунун жетекчиси Камал Сорункулов ири суммадагы акчанын талаптан олуп кетишинен чочулап, аны 12 мүшөккө бир кагаз кутуга салып, облустук ички иштер башкармалыгына жеткирип беришкенин айтып берген. Камал Сорункулов мындан 20 жыл мурда болгон окуяларды эстеп, бирок аки чүкүсүн айтып бергиси келген жок.
Сот болду го. Балдар сот менен бирдеке болуп төлөй дегендей болду окшойт. Банк аркылуу мен дагы ошо раматылык атам кийип жүрүп кетти. Соттон кийин соттун чечим алып бардым ата, мен мынакей куран кармапты айта алам ата алдыңызда. Мен билген да эмес барын, бирок акчаны мен жеткиргем. Мен жеткиргем калган акчаны. Мен команда менен. Эми өзүнчө страшный окуя болчу. Банк 1% беребиз миллион сом деп туруп каякта. 103 миллион жеткирдим, эсимде да калбап берем. Мен ушу банк жөнүндө вообще айткым келбейт. Бир досум жок ошо менен банктын артынан жок болуп кетти. Без вести пропал. Бир досум өлүп кетти, ошого аралашты деген досторум. Бир иним жүрөт, ошол да сотко кирип чыкты баягы невиновный балдар да. Анан кийин акыр барып жанышка такалды го. Ага такалды. Анан тетиги раматылык болуп кетти, Молдо Мусага да барды, тийди. Бүт эле илдип калды. Ошон үчүн айткым келбейт. Бир заманат болду убагында. Болгону ошол УВД-га апардым. УВД-дан кайта бир айдан кийин банкка барып тапшырдым. Ошол менин аралашкан.
Бул окуяны Азаттыктын ошол маалдагы Жалал Абаддагы кабарчысы Ырысбай Абдраимов чагылдырып турган. Ал кезде Камал Сорункулов ага банкта акчаны сактоо үчүн алганда алар менен кошо бейтааныш кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы болгонун айтып берген.
Ошол акчалар ар бирдердин банктерин бирдердин колуна түшпөсүн деп ички иштер башкармалыгына Жалал Абад облусу ички иштер башкармалыгына тапшырганбыз деп айткан да мага. Анан кийин ал кайда кетти, деге жумшалды. Кызыккан адамдар аз болду окшойт.
Кылмыш ишин облустук прокуратура тергеген жана Өзгөн райондук сотуна өткөрүлүп берилген. Ошол маалда эле кылмышка шектүүлөрдүн бири делген Нурлан Нышановдун дайыны чыкпай калган. Бул иште тергегендердин бири атын атагысы келбеген кызматкер Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Мен жыланы алып барып Өзгөнгө таштагандан кийин эле бир жок болуп кеткен да.
Негизи канча киши айыпталды эле?
Примерно бир 6-7-8 кишидей болгон. Баардыгы эле кеткен, бирөөсү уже үчөөбү төртөөбү өтүп кетти по-моему. Ким алып кеткенди, кандай алып кеткенди, каерден алып кеткенин биз полностью доказали да. Ошол жүктөгөн машина менен ал өзүнүн үйүнө алып барып анан жок болуп кеткен да жерден 2 мешок. Мен аны эксперимент кылгам аябай. Аны жанагы коробкаларды миң сомдуктардын кеткен да, ошо миң сомдуктарды размерин алып коробка менен мешокко салып канча мешок болот экен. Анан ошол мешок каерден сатып алынганын билип, базардан сатып алдым деп алып келген да, ошон берди тактаганмын да. Анан кайсы машинага канча мешок жүктөлгөнүнөн бери жазылган делода. Четко тергелген ал мошный. Анан кийин эмне болуп кетти, выделенный дело болчу да. Анан кийин да тергешип, анан областтан сотко кетип, бир эки үчөө мага чейин мен тергеп атканда эле үчөө төртөө өтүп кеткен да.
Нурлан Нышановго 6 беренеден турган айып коюлганы айтылган. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты Сайдулла Нышановдун аталыш тууганы болгон. Эки депутат Азаттыкка ал окуяларды эстеп жатып, аталыш инисинин ошондон бери дайыны чыкпай калганын айтып берди.
Дайынсыз жок. Мен точно билбейм, бирок анын акчасы болгон жок да. Ал акча алган эмес. Вообще чынын айтсам байланыш болгон эмес, билбейм анын дайын. Эмне болгонун деле тууганбыз го, алар башка жакта жашап шаарда жашашкан, биз толукпуз. Ошо 2005 күзүнөн бери келеи дайынсыз да. Машинасы бар, биз канча десем 1, 2, 3 уулу бар, 3 кыз. Эми каяктан издейт ал взрослый адам болсо Ошол мезгилде мен оюмча келет 1960 жылкы эле 45 жашта болуп калабы, чоң эле киши болчу дедим. Жок ошондон бери. Билбедим да кандай болгон, кантип алышкан, кандай кылган, ким акчаны алган. Ну мен акырын билем, что эч нерсеси жок болчу дедим. Ал жоголгондо уже жок эле дедим. Чоң машине, үй андайында жок да, акча алган эмес.
Март окуялардан кийин сот процесси айыпталуучунун жоктугуна байланыштуу бир канча жолу жылып, кийин токтоп калган. Жалал Абадта 24 март күнү Акаевдин кетишин талап кылып нааразылык акцияга чыккандардын арасында университеттин окутуучусу Дилбар Чокоева дагы болгон. Анын айтымында ошол күнү банктан акча жоголгону көпчүлүккө белгисиз болгон.
Биз ушинтип эйфорияда жүргөндө эле тигим болуп калды. Азыркы жогорку кеңештин депутаты Камила Калиева ошо эмеде зам губернатор болуп калган. Анан өкөз дайыма обедди чогуучу, мурдалы мен менен кафедрада иштечүүдө. Анан ошо бир күнү айтып калды тиги эме деп, ошол банкты тоноп кетиптир бирөөлөр депчи. Ким тоноптур десем, эмне деп жооп берген эсимде жок, бирок ошондо мындай ким экени белгисиз бойдон эле калганда анча мынча Жаныш Бакиев башында туруптур ошо тоноонун деген анча мынча сөз болгон, бирок ал өрчүбөй эле ошол замат эле токтолуп тиги ким эмне болгону белгисиз болуп эле калган. Ошол кездеги банктын башкаруучусу азыр аты жөн эсимде жок, биз тааныш болчубуз, анткени ал киши бизге бир жолу кайрылган кафедрага кайрылып сомдун канча бир жылдыгына карата жанагы бизде жалаң жазуучулар, акындар коюлган да сомдорго, ал Колосмоновдон, Саякбайдын жана башкалардын ушуга карата бир эме өткөрүп бергиле, кече өткөрүп бергиле деп анан биз жакшы кече өткөрүп бергенбиз. Ал киши жакшы акча берген, анан ошондон тааныш болуп калганбыз. Анан айтышты кийин Бишкекке кетти депчи. Ал кишинин анан бир жолу берген интервьюсун уктум, ал киши деле ошо жабырлануучу катары эле калып деген болду окшойт. Ушунчалык деңгээлде эле билем да, билген деле жокпуз, көпчүлүк эл билген жок. Жаныш Бакиев деген сөз аралашып кеткенде эл ишенгиси келбеди, баарыбыз эле ишенгибиз келбеди, неужели депчи. Анан ошол боюнча эле калып калды да, эми карапайым элди алдап коюш оңой да.
Бул окуя коомчулуктун эсине 2019 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке 2005 жылдагы иши кайра карала баштаганда түшкөн. Анда Бишкектеги биринчи майрандын сотунда Кунгантиевге байланыштуу сотто эки эпизод боюнча иш каралган. Биринчиси 2005 жылдын 24 мартында Улуттук банктын Жалал Абадтагы филиалынын ошол кездеги жетекчиси Мелис Батырбековдун сабалышы болгон. Кунгантиевке Батырбеков уруп сабоого кабылып жатканын көрүп жардам берген эмес деген айып коюлган. Сотто Батырбеков жабырлануучу катары көрсөтмө берип, бейтааныш адамдар аны машинага салып Улуттук коопсуздук комитетинин облустук башкармалыгына алып барышканын айтып берген. Анын ырасташынча ошол жакта болгондо атайын кызматтын имаратында жүргөн белгисиз адамдар андан банктын сейфинин ачкычын талап кылышкан. Кийинчерээк аны сабаган адамдар банкка барып эшигин талкалап кирип акчаны алып кеткен. Ал ошондой эле Кунгантиевке эч кандай доосу жок экенин, анын үй бүлөсүн сактап калууга жардам бергенин дагы айтып берген.
Заходили туда в кабинет.
Кабинетке Жаныш Бакиев жана Молдомуса Кунгантиев кирип келишти. Жаныш Бакиев жана мени сабаган дагы бирөө башка кабинетке кирип кетишип, бир бөлмөдө мен, Кунгантиев жана дагы бир киши болуп үчөөбүз калдык. Мен ошол учурдан пайдаланып Молдомусага менин туугандарыма балдарымды бала бакчадан, мектептен алып башка жака катыш керек экенин айтып коюусун сурандым.
Мартын кылаа маалында Молдомуса Кунгантиев облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылын башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси болгон. Ал сотто төмөнкүдөй көрсөтмө берген.
Мен кабинетте 3-4 мүнөттөй гана турдум. Кайра чыгып эле Мелистин суранычын туугандарына айтып, алар үй бүлөсүн алып кетишти. Ошол күнү эле Бишкекке чыгып кеттим. Мен Мелис УКМКнын кабинетинде отурса, тескерисинче ал коопсуз жайда экен деп ойлогом.
Март окуяларынан кийин баш прокурор болгон Азимбек Бекназаров иштин каралбай токтоп калган себебин Кунгантиевдин Бакиевдер менен жакын мамилеси менен байланыштырган.
Эми 2005 кийин ким бийликке келди эле? Бакиев келген, Жаныш менен Кунгантиев экөө бир жүргөн ошол Жалал Абад банкы боюнча. Мен генералдык прокурор катары кылмыш ишин козготкон, бирок менин 5 айда бошоткондон кийин бул иш жабылып калган да.
Сот Кунгантиевди 2019 жылы актаган жана жогорку сот экс министрден 2020 жылы толук актаган чечим чыгарган. Кунгантиев 2022 жылы оорудан улам каза болгон. Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик Жалал Абаддан жоголгон миллиондорго байланыштуу иш кайра каралабы, чекит коюлабы деген суроолорго азырынча комментарий жарый бере элек. Элеонора Бейшинби кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөн Баябдина Биул алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берсе, эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.